Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына берген маеги Казакстан менен Кыргызстанда дагы түшүнбөстүктөрдү жаратты, ошондой эле талкуу талаштатышты
туурууда. Бул жерде биздин президент ошол болгондо айтпадыбы, чындап ошондо чек ара жабылып калды, тууган эл катары бизге кичине туур эместей мамиле кылып коюшту.
Мындай орчунду визит болуп атканда ага даярдык менен барыш керек. Эки өлкөнүн ортосунда баягындай акындардын айтышы эмес да, ал кантсада мамлекеттин жүзү болот.
Эл аралык мунапыс уюму жаңы баяндамасында адам укуктары дүйнөдө коркунуч алдында калганын эскертүүдө. Табып Ашым Зайналиевке кайрылган дагы бир адамдын каза тапканы коомдо кызуу талкуу жаратууда. Алда жарым саатта ушулар бар. Жана ошондой эле Туңгуш театры Султан Раевдин илегиле камералык спектаклин сахнага чыгарды. Анда улуу жана жаш муундун кагылышы баяндалат.
Жигитим болсо Америкадан.
Ушул жана башка баяндар Азаттыктын кечки бул берүүсүндө бар. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Кайрылуу кеч. Amnesty International дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. 21-февралда жарыяланган документте саясатчылардын этникалык же диний азчылыктарга каршы ууланган жана гумандуу эмес сөздөрүнөн адам укуктары дүйнө жүзү боюнча коркунучта калды деп белгиленген. Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү риторикасы дүйнөдө бөлүп жаруу жана ачууга алдыруунун мисалы катары көрсөтүлгөн. Amnesty International'дын баш катчысы Салил Шетти:
The main message that's coming out of our report really is that
2016 жылы биз жек көрүү жана коркутуу саясатынын эсти тандырган өсүүсүн көрдүк. Дүйнө жүзү боюнча саясатчылар коомчулукту бөлүп жарып, азчылыктарды, мигранттарды жана качкындарды бардык кесепеттердин себеби катары көрсөтүштү. Анын айынан адам укуктары толугу менен төмөнгө кетти.
Шетти президенттер Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Родриго Дутерте жана Венгрия өкмөт башчысы Виктор Орбанды коомчулукка жик салгандар катарына кошкон. Ал эми орус президенти Владимир Путинди өз өлкөсүндө популярдуу, бирок жарандык коомду талкалоочу катары мүнөздөгөн. Баяндамада жек көрүү риторикасы 1930 жылдардагы эң начар мезгилге көтөрүлдү деп белгиленген. Орусиянын жогорку соту Ильдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын Басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын бир нече жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданууларды менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2,5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22-февралдагы чечиминде Ильдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, аны абактан бошотууну жана ак талоого укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим, ал өзгөртүлбөйт. Дадиндин адвокаттары орус өкмөтүнөн компенсация талап кылуу маселеси чечиле электигин билдирди. Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабоо боюнча арызданып, өткөн жылы Алтай аймагындагы абакка которулган эле. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Эл өкүлү Азаттык радиосуна билдиргендей, анын адвокаты бүгүн башка иштер менен сотто жүргөндүктөн атайын кызматка 24-февралда баруу жөнүндө кат жолдоду.
Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптары боюнча адвокат ходатайство берип бир сүмкөгө жылдырып атат. Ал мыйзамда каралган да. Ошондуктан биз бир сүмкөнү алабыз. Мен бүгүн деле даярмын. Болгону ошол адвокат айтып атат. Чогу барабыз, бензин барбагы эле. Ал бошобойт, бир сүмкөнү бошот да.
Башкы прокуратура Шыкмаматовдун үстүнөн 17-февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Башкы көзөмөл органы тергөөнү УКМКга өткөрүп берген. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүтмөйүнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Аны сыр калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп атат, ошондо ачыкка чыгарылат. Ага чейин талапкерлердин саны, ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24-февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт, ошондо токтойт.
4-апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарын курултайында жаңы муфтий шайланат. Талапкерлерди каттоо 2-февралда башталган. Азыркы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев 2014 жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланган. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев анын кызматтан кетишин талап кылган акция катышуучулары менен жолугуп талаптарын укту. Митинг 22 февралда министрликтин алдында өттү. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Алатоо университетине берилип жатканына каршылык билдиришти. Андан тышкары министрдин кадр саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн талап кылды. Министрликтин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Батыралиев аткарылган иштерде мыйзам бузуулар болбогонун, акция катышуучулары көтөргөн маселелер караларын билдирген. Тоолуу Карабахта референдум өткөрүлүп, региондун аты алмашты. Армения колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн Тоолуу Карабахта 20 февралда референдум өткөрүлгөн. Ага жергиликтүү халктын 76% катышкан. Таанылбаган Республиканын борбордук шайлоо комиссиясынын 21 февралдагы маалымдоосу боюнча референдумга катышкандардын 87.6% региондун Тоолуу Карабах деген атын Арцах Республикасы деп өзгөртүүнү жактады. Референдумда аткаруу бийлиги дагы чыңдалып, жарым жартылай президенттик башкаруудан толук президенттик бийлик системасына өтүү дагы каралды. Мындан ары Тоолуу Карабахта премьер-министр болбойт, президент өзү өкмөттү башкарып министрлерди дайындайт. Расмий Баку референдумду мыйзамсыз деп билдирген. Өзбекстан оппозициясынын лидеринин иниси абактан чыкты. 18 жылдан бери абакта отурган журналист 63 жаштагы Мухаммед Бекжан 22 февралда абактан чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына анын жакындары билдиришкен. Мухаммед Бекжан 2011 жылы абактан чыгышына бир ай калганда кошумча айыптар коюлуп, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бул мөөнөт аяктап, Мухаммед Бекжан Заравшандагы абактан чыкты. Мухаммед Бекжан Өзбекстандын оппозициялык партиясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси жана Эрк партиясынын баш редактору болгону үчүн узак мөөнөттүк абакка кесилгенин укук коргоочулар айтып келишкен. Ал 1999 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматулла, айткан жаңылыктар Азаттык чекети орг сайтына илинүүдө, ал жактан кеден окусаңыз болот. Удалы эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Деги эле Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу дале жогору, жолдорго кар күлткүсү топтолуп муз тоңот. Мындай абал апта соңуна чейин сакталат деп синоптиктер эскертишүүдө. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керектигин айтып атышат. Эртең 23 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы чүйдө -8 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн күндүз +8 градуска чейин жогору, Таласта түнкүсүн -15 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн -7 чейин суук болсо, күндүз 4-9 көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүз 4-9. Ысык Көлдө түнкүсүн -12 түшсө, күндүз 0-5 жогорулайт. Нарында түнкүсүн -25-30 градустун тегереги, түнкүсүн -8-13. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -34 градуска чейин суук болсо, күндүзү -7-12. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңуп тайгалак болот. Абанын табы түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына маегинде 2016-10 жылкы Казакстандын блокадасынан улам кыргыз тараптан адам өлүмдөрү болгон дегени эки өлкө ортосунда түшүнбөстүктөрдү жаратты. Тышкы саясат мекемелери өз ара ноталарын алмашты. Кыргыз тарап апрель окуяларынан соң Казакстандын чек араны жапканы өлкөнү оор кырдаалга кептеген деп далилдөөгө аракет кылса, Астана муну четке кагып нааразы. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкөнүн чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай жаткан учурга туш келүүдө. Алакадагы түшүнбөстүктөр боюнча кабарчыбыз Бакыт Асановдун баяны.
Биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биз ЭЭПке кирбесек, бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010 жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон. Ушундай нерсе да болгон.
Человеческие жертвы. Такое было.
Президенттин дал ушул экономикалык блокада жөнүндө мисалы Казакстанда нааразылык жаратты. Коңшу өлкөнүн маалымат каражаттары Атамбаевдин чек аранын жабылышынан адам курмандыктары болгон деген сөзүн сындап чыкты. Мындан бир күн өтпөй Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Казакстандын Бишкектеги элчиси Айымдос Бозжигетовду кабыл алып, президенттин айткандарына түшүндүрмө берди. Жолугушуу тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулукеева Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Казактын элчиси Айымдос Бозжигетовго Кемелова 2010 жылдардагы окуялар учурунда кыргыз казак чек араларынын жабылышы жана чек араны жапкан учурда Кыргызстандын жарандары дуушар болгон кыйынчылыктар тууралуу казак тараптын эсине салды.
Кемелова чек ара жабылган учурда кыргыз жарандары Чуу суусун кечип өтүүгө аргасыз болгонун эскерген. Ошондой эле мындай кырдаалда сыркоологон бир ымыркайдын чарчап калганын кыргыз дипломаты мисал келтирген. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин бул билдирүүсүнө казак тараптын жообу дагы көп көгүттүргөн жок. 21 февралда Казакстандын тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу өкүлү Кайнарбек Токтомушев чакырылып, нота тапшырылды. Нотада кыргыз президентинин сөзүнө Астананын таң калганы жана макул эместиги айтылат. Ошондой эле коңшу өлкө 2010-жылдагы апрель ынкылабынан соң Кыргызстандагы абалды жайгарууга көмөк көрсөткөнүн, ошол учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы катары атайын өкүл жиберип, кабар алып тургандыгын баяндаган. Бүгүнкү күнгө чейин расмий Бишкек аргыл деңгээлде сүйлөшүүлөрдө блокада жана адам курмандыктары тууралуу маселени көтөргөн эмес. Казак тараптын пикири боюнча билдирүүнүн азыр айтылышы анын конъюнктуралык максаты бар экендигин күбөлөндүрөт деп айтылат казак дипломатиялык мекемесинин билдирүүсүндө. Ошентип коңшу өнөктөш өлкөлөрдүн ортосундагы нааразылык ар түркүм пикирлерди жаратып, мындан кийин окуя кандай өнүгөт деген кызыгууну пайда кылды. Негизи апрель ынкылабынан кийин Казакстандын чек араны жапканы кыргыз саясий чөйрөсүндө айтылып келсе дагы эки мамлекет ортосунда мындай талкууга чөлөк болчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаевдин айтымында президенттин билдирүүсүнө коңшу өлкө нааразы болгондой деле негиз жок болчу.
Эми бул жерде биздин президент ошол болгону болгондой айтпадыбы? Чындап ошондо чек ара жабылып калды. Мамлекет кыйын убакта турганда, мисалы үчүн эң жакын кошуна, тууган эл катары бизге кичине тур эместей мамиле кылып коюшту, анткени ошол убакта колдоо көрсөтүшүнө.
Ал эми казакстандык саясат таануучу Айдос Сарымдын пикири мындай кырдаалдын жаралышы эки өлкөнүн саясий элитасынын ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктерден кабар берет. Бирок эксперт кыргыз тарап нааразылыкты өз билдирүүлөрү менен дагы өөрчүтүп алгандыгын айтууда.
Ну поскольку Атамбаев явно хромает лодка, да?
Жакында Атамбаев бийликтен кеткени жатат. Бул жагынан аксак өрдөккө салыштырсак болот. Мындан улам анын билдирүүсүнө көп маани бербей деле койсок болмок. Бирок кыргыз тышкы саясат мекемеси кырдаалды курчутпай, балким демократиялык же деликаттуу түшүндүрмө берсе маселе деле чыкмак эмес.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы нааразылык Евразия экономикалык биримдигине кирген бул өлкөлөрдүн чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай турган учурга да туш келди. Учурда эки өлкө ортосундагы ветеринардык көзөмөл алына элек. Ошондой эле фитосанитардык көзөмөл жаатындагы маселелер да утур-утур чыгып келет. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кыргыз казак чек арасында маселелер бар экенин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко менен акыркы сүйлөшүүсүндө да белгилеген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул темага байланыштуу маегибизди уланталы. Деги эле президенттин сөзүн кандай бааладыңыз? Эл аралык саясат кандай жүрүшү керек? Дипломатия кандай алкакта болушу керек деген суроолорду биз саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу боюнча адис Сейтек Качкынбаевке узаттык.
Акыркы мезгилде көрүнүп калбадыкпы? Айрым учурларда кээде мындай айтып койгон сөздөрү бул азыр Казакстан деле эмес, Кыргыз Республикасынын ичинде дагы бир топ эле мындай сынга алынып жүрөт да. Айрым сөздөрдү мындай ойлонбой айтат депчи. Ал адатынча эле сүйлөп койду деп ойлойм.
Кыргызстандын ичиндеги маселелер тууралуу айткан сөзү албетте эл аралык деңгээлде кандайдыр бир нааразычылыктар жаратпашы мүмкүн, бирок Казакстанга байланыштуу болуп аткандан кийин бул жерде адам курмандыктары жөнүндө сөз болуп аткандан кийин жанагындай нотасын жиберип отурат. Мындайга жол берилбеши керек беле? Же нормалдуу эле көрүнүшпү?
Эки тарап тең мындай күлкүлүү учурда болуп калып атат да. Биздин тарап муну мындайыраак жылмакайраак кылып башкараак түрдө айта болмок да, мындай өлкөнүн атын атабай делечи. Бул экинчи жагы, жакшы жагы, бул сөз негизи эрте эле кеч айтылыш керек эле бирөө жарымданчы, баары бирчи. Ошого жараша реакцияны угуп, тияк дагы, кошунолор дагы биз менен кичине ошону эске алып, бул кылганыбыз негизи жакшы эмес экен деп кичине ойлонтуп, эки тарап тең ойлонто турган нерселер да бул айтылып кетти болгону ушул учурда.
Айтылган менен эмне маселе чечилет деген сөз бар да, бир сөз бир маселени чечиш үчүн айтылат да, анан 7 жылдан кийин анын үстүнө Европага барып алыс жактан айтуу, балким түзмө түз жолукканда айтса болмок беле? Мисалы казак президенти менен бир нече жолу жолуккан.
Туура айтасыз. Бул маселелер негизинен ошол эле учурда биздин бийлик тарабынан ошол учурда мындай орусча айтканда своевременно мындай жооп катары айтылып, ошол жактарга визиттер жасалып, биздин дипломатиялык ресурстарды колдонуп Өз учурунда ушул маселени чечсе болмокта, бирок биз кийинчерээк айтканыбыз бул таарынып бирөө арыздангандай болуп кармалып калып атат чынындачы. Болгондо дагы өзүнүн өлкөдөн эмес батышта мындай жүргүзүп аткан баягындай турнесинде биздин учурунда ошолорго арыздангандай болуп угулуп калды да. Анан экинчи тарабы факты болуп орун алган нерсени айтып койгону деле жакшы болду. Мына бүгүн МИДтен тышкы иштер министрлиги факты келтирип айтып атпайбы, канча келишим болгон болсо, мисалы дагы бир нече бажы пункттары иштебей турат депчи. Бул деген нерсе мына Казакстан тарап ошолорду аткарбай атат деген мына дагы бир жолу далилдеп тышкы иштер министрлиги ачык сөздө айтты да негизичи.
Бирок ошентсе деле дипломатия негизи кандай жүрүшү керек? Эл аралык деңгээлде кандайдыр бир таарынычтардын негизиндеби, же болбосо өз ара жолугуп тымызын элге чыгарбай, мындай бир ич ара чечишүүнүн негизиндеби, бөлөк бирөөлөрдү аралаштырбай?
Тышкы саясат өзү ирээстүү дипломатиянын этиканы алган эрежен түрүндө жүргөнү негизи бул эң идеалдуусу ошол да.
Ал эреже кандай? Сиз айткан эреже кандай?
Мен айтып аткан эрежелер тагыраак айтканда бул ошо МИДте тышкы иштер министрлигинде профессионаллардын иштеши, президенттин дагы тегерегинде протоколду карап соблюдать этип жүргөн анын кеңешчилери, президентти дагы интервьюларга даярдаш керек деп ойлойм. Негизинен мынобу сөздөрдү айтпаш керек, мынобу сөздү айтыш керек, бирок башка сөз менен жеткириш керек дегенчи. Ачууң келгенди билдиришиң керек, бирок ачууңду сөзсүз эле жаман дегени менен эмес, мен башкачараак ойлойм деген формада айтып жеткирүүнү бул президенттик администрациясынын катачылыктары жана тегерегинде кеңешчилеринин да каталары деп ойлойм да. Мындай нерсени өзү жөнгө салып, мындай орчунду визит болуп атканда ага даярдык менен барыш керек. Бул эки өлкөнүн ортосунда баягындай акындардын айтышы эмес да, ал канчада мамлекеттин жүзү болуп атат. Ошон үчүн сөзүнө көңүл бура турган өзүнчө бир ушундай профессионалдуу команданын барыбы же жоктугу, мындайча айтканда ушундай учурда өтө маанилүү экенин көрсөтүп атат да. Негизи эле президент мындайлар менен иштешпейби деп деле ойлоп калат кезиңде кээдечи.
Ооба, эми мунун артынан дагы чочулоолор бар да. Мисалы үчүн азыр чек ара маселеси бар, ошол жерден өткөндө биздин жарандарга тоскоолдук болбойбу экен депчи, анткени күн сайын өтүп тургандар бар.
Бул залакасы тийиши мүмкүн, бирок тийбеген учурда деле оюмча биздин чек арадан өтүп аткан адамдар күнүгө жыргап эле өтпөй атат деп ойлойм да. Кыйналып аткан элди анан да көбүрөөк кыйнайт да бул оюмчачы. Бул дагы бир убактылуу таарынычтар таркагыча бизде негизи бир айдай убакыт өтөт го. Ошондой бир айча ошонун толкуну карапайым адамдарга тиэрин күтүүгө болот да.
Бул саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу боюнча адис Сейтек Качкынбаев болду. Атамбаевдин Евроньюз телеканалына берген маеги Кыргызстан жана Казакстан коомчулугунда талкууланууда. Булар биздин сайтыбызда дагы бар, кирип оюңузду кошсоңуз болот. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Орусиянын жогорку соту 3 жылга соттолгон саясий активист Илдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткүчө жарыяланбасын азаттыкка аалымдар кеңешинин өкүлү билдирди. Саламаттык сактоо министри Талантбек Баатыралиев анын кызматтан кетишин талап кылган акциянын катышуучулары менен жолугуп талаптарын укту. Тоолу Карабахта референдум өтүп, региондун аты алмашты. Анда катышкандар Арцах Республикасы деп өзгөртүүнү жакташты. 18 жылдан бери абакта турган журналист 63 жаштагы Мухаммад Бекжан 22 февралда абактан чыкты. Ал өзбек оппозициячынын лидеринин иниси. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз, уктуруубузду улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму жаңы баяндамасында адам укуктары дүйнөдө коркунуч алдында калганын эскертүүдө. Мунун негизги себебин аталган уюм саясатчылар бийлигин бекемдөө үчүн ачуу тилди колдонуп, агрессивдүү саясат жүргүзүп жатканы менен байланыштырат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Адам укуктарын дүйнөдөгү абалы боюнча жылдык баяндамасын чыгарган эл аралык мунапыс уюмунун пикиринде саясаттагы жек көрүүчүлүктүн риторикасы дүйнөдө 30-чу жылдардан берки эң жаман деңгээлге түшүп кетти. Абыл өз кезегинде адам укуктарынын артка сүрүлүшүнө салым кошуп, массалык кыргындарга карата глобалдык жоопту дагы алсыратты.
The main message that's coming out of our report really is that in 2016
биздин бул жолку баяндамабыздын эң башкы эскертүүсү 2016 жылы коркуу жана жек көрүү саясаты кооптондурган деңгээлге чыкканы. Дүйнөдө коомдорду бөлгөн, аларга ажырым салган азчылыктарды, мигранттарды, качкындарды садага чапкан саясатчылар болду. Мунун эң башкы кесепети адам укуктары боюнча абалдын толугу менен начарлоосу. Маселен, качкындар көйгөйү жакшы белгилүү, бирок былтыркы жылы бери дегенде 36 мамлекет качкындарды кайра артка, алар үчүн кооптуу жерлерге кайтарганын көптөр биле бербейт.
Деди Париждеги басма сөз жыйыны эл аралык мунапыстын баш катчысы Салил Шетти. Бул уюмдун көз карашында 2016 жылы ичи өкмөттөр согуш кылмыштарына көз жумуп, качкындардын башпанек суроо укугун жокко чыгарган келишимдерге барып, ой пикир айтуу эркиндигин бузган мыйзамдарды кабыл алып, кыйноону жана массалык көзөмөл жүргүзүүнү акташты, полициянын ыйгарым укуктарын кеңейтишти. 2017 жылы ичиндеги эл аралык мунапыс азыр баш алаң болуп турган дүйнөлүк аренада адам укуктары боюнча жол башынын жоктугунан бул жааттагы кризис дагы тереңдейт деп болголойт жана дүйнө адам укуктары үчүн күрөшкөн баатырларга муктаж болуп тургандыгын белгилейт.
We ended up in this situation where human rights have been sacrificed.
Биз адам укуктары саясаттын пайдасы үчүн садага чабылган кырдаалга келип калдык. Иш жүзүндө саясий лидерлер менен өкмөттөр бизди артка тартканы менен бактыга жараша адамдар мындайга каршы көтөрүлгөнүнө күбө болуудабыз. Мындайды биз президенттикке Дональд Трамп шайланган акшыдан, дүйнөнүн башка бөлүктөрүнөн да көрдүк.
Деди эл аралык мунапыстын башкы катчысы Шалил Шетти. Уюмдун быйылкы баяндамасында 159 өлкө камтылган. Адам укуктары боюнча глобалдык кырдаалды сүрөттөөдө эл аралык мунапыс буга чейинки баяндамаларында кездешпеген демонизация саясаты деген сөз айкашын колдонгон. Мындай саясаттын жолун жолдогондор иретинде АКШ президенти Дональд Трамптан тышкары Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганды, Филиппин президенти Родриго Дутертени, Венгрия премьери Виктор Орбанды көргөзгөн укук коргоочулар адам укуктарынын ички көйгөйлөрүнө байланыштуу Европадагы четтеп кеткенине көңүл бурушууда.
Биз Европа континентинен байкаган нерсе, ал барган сайын өзү менен өзү болуп чектелип, өз көйгөйлөрү менен гана алектенүүгө ыктап жатканы. Атүгүл ал өзүнүн ички саясатынын контекстинде да адам укуктарынын кандайдыр бир оңтойсуздук, коопсуздукту камсыздоо өздөрүнүн улуттук иденттүүлүгүнүн сакталышы үчүн бир жолтоо катары карай баштады. Ички саясатта адам укуктары боюнча эл аралык стандарттардан четтөө өз кезегинде тышкы саясатка да таасирин тийгизүүдө.
Деди эл аралык мунапыстын Европа боюнча директору Джон Далхуссен. Ал эми Эски Совет аймагына келсек, постсоветтик республикалардын көбүндө адам укуктары боюнча кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок. Орусия жана Азербайджан жарандарын жеке эркиндиктерин мурдадан дагы чектөө саясатын улантты. Борбор Азияда, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абал эски калыбында, Казакстан менен Тажикстанда болсо абал мурдадан дагы начарлаган. Казакстанда бейөкмөт уюмдардын лидерлерине каршы алгачкы ирет кылмыш мыйзамдары колдонулду. Ал эми Кыргызстанга байланыштуу эл аралык мунапыс 2010 жылкы улуттук жаңжалды иликтөө боюнча нукур аракет көрүлбөгөндүгүн кайрадан эске салып, кыйноого жана аялдарга каршы зомбулукка тиешеси барлар 2016 жылдагы жасасы калып жатты деп белгилеген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кеп кезегин Кыргызстанга бурсак, Табып Ашым Зайналиевке кайрылган дагы бир адамдын каза тапканы коомдо кызуу талкуу жаратууда. Эмчек рагынын акыркы стадиясына кабылган аял андан укол алган соң абалы оорлоп көз жумганын ракка чогуу каршы турабыз деп аталган коомдук фонд билдирип чыкты. Зайналиев былтыр рактан жабыркаган дагы бир аялдын өлүмүнөн кийин аты чыккан эле. Учурда коомчулукта аны колдогондор дагы, каршы болгондор дагы бар, дейт кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова. Толугураак уксак.
Ракка чогуу каршы турабыз коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакованын Азаттык радиосуна билдиришинче, Зайналиевке кайрылып, андан дары алгандан кийин саламаттыгы ого бетер оорлошуп каза тапкан аялдын туугандары укук коргоо органдарына арыз жазуудан баш тарткан. Буга анын эч кимге доом жок деген керес калтырганын жүйө келтиришкен. Маркум эмчек рагынын акыркы стадиясынан жабыркап, бейтапканадан абалы оңолбогондо шыпа издеп элдик табып Ашым Зайналиевке кайрылган экен.
Кашымбакиге бардым дейт. Анан баргандан кийин укол сайды дейт көкүрөгүмө. Баа ооруган көкүрөгүмө. Ошондон баштап шишик баштады дейт. Ошо күчөй берди, анан мен да аяктан чыгып кеттим үйгө. Өтүшүп кеткенде анан болевой синдром катуу уктай албай уже жүрүптүрдө ошончо туугандары уже жаны кейип анан мага чалганы болуп калды да.
Гүлмира Абдыразакова элдик табып Ашым Зайналиевдин маркумга кандай дары сайганы белгисиз экенин айтып, муну тиешелүү мекемелер көзөмөлдөбөй жатат деп нааразы. Мындан тышкары ал дары берүү менен бейтаптын абалын оорлотуп салганын, маркумдун туугандары табыпка кызматы үчүн 40,000 сомдой акча бергенин айтууда. Жакынынан айрылгандар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Өткөн жылдын июлунда Зайналиевдин клиникасында 56 жаштагы аял көкүрөгүн кестиргенден кийин каза таап, анын кызы табыпты айыптап чыккан. Зайналиевдин ысымы жалпы журтка ошондон кийин белгилүү болгон. Окуядан кийин милиция кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев тергөө аягына чыга электигин кабарлады.
Экинчи аял боюнча азыркы мезгилде эч кандай арыз муңдар келе элек, бирок саламаттык сактоо министрлиги жагынан мен ойлойм, териштирүүлөр жүрүп атат деп. Бизде былтыркы кылмыш иши козголуп, ошол тергөө амалдары жүрүп жатат.
Адам өмүрүн алган чуулганды окуядан кийин саламаттык сактоо министрлиги Зайналиевдин ишине байланыштуу атайын комиссия түзгөн. Анын менчик клиникасын жабууну көздөп, бирок дарыланып жаткан бейтаптар каршылык көрсөтүп, ал аракеттен майнап чыккан эмес. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдирүүдө. Мекеменин лицензия берүү бөлүмүнүн башчысы Бурул Арзыкулованын айтымында, элдик табып былтыр 3 ай ичинде 1,000,000 сомго жакын киреше тапкан.
Финансовый полицияга бизге кайрылуу берген, биз аларга эсептеп бергенбиз. Внутренний аудит отделибиз эсептеп, анда биз кат түрүндө аларга жооп бергенбиз. 996,590 сом кесип тапкан экен июль айынан сентябрга чейин.
Коомчулукта болсо Зайналиевдин ишин сындагандар да, колдогондор да бар. Акыркы кезде аны жактагандар арасында журналисттер да пайда боло баштады. Алардын бири Бейшенбек Бекешев аталган клиникадан сакайып чыкканын жана табыпты негизсиз жаманатты кылуу каралоо аракеттери жүрүп жатканын белгилейт.
Рактын баарын айыктырат деп айта албайбыз, ал кудай эмес экен. Рактын түрлөрү көп турат, толтур экен. Анан ошонун белгилүү бир түрлөрүн айыктырып атат могул жерде. Онкологтор жана ошол онкологиянын дарыларын саткан кызыктар немелер Минздрав менен биригип ашып анан кийин чоң компания жасап атышат.
Ашым Зайналиевдин тийиштүү лицензиясы жана медициналык билими жок. Анткени менен рактын соңку стадияларына жетип, онкологиялык ооруканадан киши болбойт деп чыгарылган бейтаптарды дарылап жатканын жана алардын көбү айыгып чыкканын айтат.
Мисалы 20 адамдын жок эле дегенде 12-13 дарылоонун аягына чейин жетсе, ошолор айыгып калат да. Кээде 11 журналисттерге дагы, врачтарга дагы таң калам да. Эмне үчүн негативдүү жаңылыктар аркасынан түшүсүңөр дагы? Дүйнөлүк сенсация боло турган жаңылыктар тартыптан түшпөйсүңөр дейм да.
Бишкектин Көк Жар конушунда жайгашкан Зайналиевдин клиникасы 4 жылдан бери иштейт. Чырлуу окуялардан кийин деле ага кайрылгандардын аягы суу элек. Азыр 20 ашык адам дарыланып жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми маданиятка келели. Туңгуш театры Султан Раевдин илегиле камералык спектаклин сахнага чыгарды. Драмада бүгүнкү күндөгү улуу муун менен жаш муундун ортосундагы келишпестик, сүйүү, ата энеге болгон мамиле тууралуу сөз болот дейт кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Спектаклде негизги окуя жалындаган жаштыктын деми жүзүнө чыгып, толукшуп турган жаш кыз менен өмүрүнүн соңунда эки буту шал болуп тилсиз калган чоң эненин ортосунда өтөт. Калган эки каарман кыздын айланасында жүргөн жигиттер. Анын бири сахнада пластикалык кыймылдар аркылуу өзүнүн маанайын түшүндүрүп турган белгисиз жигиттин караана. Бири кыздын сүйгөнү, америкалык жигит Энтон. Бирок ал сахнада көрүнбөйт. Кыз менен телефон аркылуу гана сүйлөшүп турат.
Эле Вашингтондон өзүнөн. А эгерде аны кимдирин билгиң келсе, ал дипломат.
Майып эне күн сайын кагаздан илегилек кушун жасайт. Анын ишениминде эгер 1000 илегилек жасаса, ал куштар өзүнүн небере кызы үчүн 1000 бакыт алып келет. Окуя 1000 илегилекке эми жете турган учурда башталат. Майып эне өзү жалгыз калгандан заарканып, кызынын алыс жака турмушка чыгып кетишине каршы чыгат. Бул чыгармада эмне тууралуу айткысы келгенин Султан Раев мындайча сөз кылды.
Мен бул жердечи мындай ушул муундар менен муундардын ортосунда кагылышы, бири бири менен көз караштарынын карама каршылыктары, ошондой эле биздин адамдык негизги фундаменталдуу түшүнүктөр жөнүндө бул ыйман маселеси боюнча ушул салттуу бир өзүбүздүн өзгөчөлөнгөн бул улуттук бир сезимдер дуктуу жөнүндө айтып атам да. Башынын ажайын керейине жүрдү, бийлегени рок-н-ролл, экинчи бийлегени эме жанагы француздардын бийи. Бул үчүн мындай бир ыйыктык нерсе өзүнүн сезиминин алдында төмөн түшүп кетти да.
Анткен менен бул жерде адамдын жан дүйнөсүнө байланышкан өтө татаал карама каршылыктар орун алган.
Зайырбек Ажыматов даярдаган бул баянды толугу менен азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок кийинки саатка биз менен чогуу кирип барыңыз. Бишкекте саат 10:30, Оода азаттык радиосу. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы-чуу менен коштолуп жатат. Жергиликтүү шайлоолор эбак эле өтсө дагы эмне үчүн ордоруна коюлбай келатат маселелер чоо жай түрмөгө иликтейт. Ошондой эле бул жарым саатта аялзат түрмөгүбүз дагы бар. Биз менен чоо болуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угабыз.
Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевдин Euronews телеканалына курган маегинде Казакстандын дарегине айткан сөздөрүн сынга алды. Партия тараткан билдирүүдө Алмазбек Атамбаевдин Казакстандын дарегине айткан сөзү бир туугандык жана достук мамилеге туура келбейт. Бул анын жеке пикири, жалпы кыргыз элинин оюн билдирбейт деп айтылган. Атамекен партиясы Казакстан менен кандай маселе болбосун коомчулукка жарыялабай, эки тараптуу сүйлөшүү менен чечүү керек деп эсептейт. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 2005-2010 жылдары оор кырдаалга учураганда жардам берген кыргыз эли эстеп баалайт деп айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев 17 февралда Euronews'ка берген интервьюсунда 2010 жылы Казакстан блокадага алганда адам курмандыктары да болгон деген эле бул Казакстан тараптан нааразылык жараткан. Орусиянын жогорку соту Ильдар Дадинди абактан бошотуу чечимин чыгарды. Саясий активист Дадин 2015 жылы Москванын Басманный соту тарабынан 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал массалык иш чараларды өткөрүү боюнча мыйзам талаптарын бир нече жолу бузган деп табылган. Апелляциялык арызданулары менен абак мөөнөтү 6 айга кыскартылып 2.5 жыл деп белгиленген. Орусиянын жогорку сотунун президиуму 22 февралдагы чечиминде Ильдар Дадинге чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, аны абактан бошотууну жана акталууга укуктуу экенин белгилеген. Жогорку соттун чечими акыркы чечим жана ал өзгөртүлбөйт. Дадиндин жубайы Анастасия Зотова соттун чечимин мындай баалады.
Я могу связывать это только с международной какой-то активностью.
Мен муну кандайдыр бир эл аралык активдүүлүк менен гана байланыштыра алам. Мүмкүн саясий куугунтук үчүн жаңы санкциялар киргизебиз деп эскертишкендир. Кандай болгон күндө да бул жөн жерден болгон жок, деди Зотова. Басманный сотунун чечиминен кийин Карелия регионунда абакта кармалган Дадин абактагы уруп сабоо боюнча арызданып, өткөн жылы Алтай аймагындагы абакка которулган болчу. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев анын кызматтан кетишин талап кылган акциянын катышуучулары менен жолугуп, талаптарын укту. Митинг 22 февралда министрликтин алдында өттү. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Алато университетине берилип жатканына нааразылык билдиришти. Андан тышкары министрдин кадрдык саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн талап кылды. Министрликтин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Батыралиев аткарылган иштерде мыйзам бузуулар болбогонун, акция катышуучулары көтөргөн маселелер караларын белгилеген. Кыргызстан муфтийлигине талапкерлердин саны каттоо бүткөнчө жарыяланбайт. Бул тууралуу Азаттык аалымдар кеңешинин өкүлү Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Аны сыр калат, биз ачыкка чыгарбайбыз. 27-нде уламалар кеңешинин кезектеги жыйыны болот, ошондо ачыкка чыгарылат. Ага чейин талапкерлердин саны ким экендиги айтылбайт. Каттоо жүрүп атат. 24 февраль жума күнү кечки саат 18:00 чейин каттоо жүрөт, ошондо токтойт.
4 апрелге белгиленген Кыргызстан мусулмандарынын курултайында жаңы муфти шайланат. Талапкерлерди каттоо 2 февралда башталган. Европа элчилери Грузияга визасыз режимди жактырды. Грузия жарандарынын Шенген зонасында визасыз жүрүү алышын шарттаган чечимди Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин элчилери колдоду. 22 февралда Брюсселде болгон жыйында элчилер ошондой эле Украина жана Грузияга айрым учурда визасыз режимди токтотуу боюнча чараны дагы макулдашты. Биримдикке мүчө 28 мамлекеттин министрлери эми эки документти 27 февралда карап, Грузия жарандары март айынын аягына карай Шенген зонасына визасы кире баштары күтүлүп жатат. Аны менен кошо виза режимди токтотуу чарасы дагы күчүнө кирет. Эгерде Украина жана Грузия жарандары тарабынан массалык түрдө негизсиз башпаанек суроо, коопсуздугуна коркунуч тууралуу арыздар көбөйө баштаса, анда визасыз режим токтотулат. Өзбекстан улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Өзбекстан банкынын 21 февралдагы маалыматы боюнча өзбек парламенти ири суммадагы банкнот чыгарууну колдоп берди. 10,000 сум расмий курс боюнча 3 доллар, ал эми эркин базарда 1 доллар 60 цент турмакчы. Учурда Өзбекстанда эң ири банкнот 5,000 сум. Ал 2013 жылы чыгарылган. Өзбек экономисти Тахир Сабиров Азаттыктын өзбек кызматына билдирген пикиринде Өзбекстанда накталай акча менен төлөө маселесин чечүү үчүн 50,000, 100,000 банкноттор чыгарылыш керектигин белгилеген. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган биргилешкен машыгуулары өтүп жатат. Башкы штабтан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, индиялык 20 кыргызстандыкта ошончо сандагы жоокер тоолуу аймактарда мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу боюнча тажрыйба топтошууда. Андан тышкары чалгындоо, аскердик, медициналык, инженердик иштер боюнча окуулар өтөт. 20 февралда башталган машыгуулар 5 мартка чейин уланат. Ушундай эле иш чара былтыр Индияда да болгон.
Чоң рахмат Айданбек Ахмат уулу айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле азаттык шекет орг сайтында ал жака кенен дагы жайгаштырылууда, мүнөт сайын жаңыланып турат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бир катар шаардык айылдык кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолууда. Депутаттар толук чогулбагандыктан добуш берүү үзгүлткө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери, аракеттери болсо, мындай талаш тартыштарды ого бетер күчөттү жана аларга доомат көбөйдү. Толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай берүүсүнөн угалы.
Чүй облусунун Сокулук районундагы Крупская айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо талаш чыккан. Шайлоо 2 февралда эле болгон жана анда буга чейин 4 жыл айыл өкмөт башчы болгон Токтобүбү Ракимбаева менен Жеңиш Эдегеевдин талапкерлиги коюлган. Жеңиш Эдегеевдин Азаттыкка билдиришинче, аны 21 депутаттын 11 колдоп добуш берген. Бирок 20 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөт башчысын кызматка бекитүү тууралуу токтом чыгарбай жатат.
Ал жерде эч кандай мыйзам бузуулар, процедура бузулган эмес. Качан ЦИК токтом чыгарат деп күтүп отурганда, экинчи тарап мурунку айыл өкмөттүн башчысы, айылдык кеңештин төрагасы, дагы бир канча кишилер болуп арыз жазышкан экен. Бул жерде катталып турат, булардын каты 10 февралда кириш болуп шайлоо комиссиясына. Мыйзамга ылайык, шайлоодон кийин 3 күн ичинде арыз түшпөсө, ал токтомчулукка кетет болчу. Мейли арыз түшкөн күндө дагы ЦИКтан 5 күн убакыттын ичинде караш керек эле. Болбосо да жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Же жокко чыгарыш керек эле, же болсо токтомду официалдык түрдө чыгарыш керек эле.
Галина Калюжная Жеңиш Эдегеевдин айыл өкмөт башчысы болушуна каршы болуп жаткан депутаттардын бири. Ал Эдегеев жана аны колдогон депутаттарды шайлоонун жол жобосун бузду, башка депутаттарга кысым көрсөттү. Уюшма кылмыш топтор менен байланышы бар деп айыптап жатат.
Айыл өкмөтү самый лучший у нас идет не только в районе, а идет в области и по республике.
Биздин айыл өкмөтү райондо эле эмес, облуста. Керек болсо республикадагы эң мыкты айыл өкмөттөрдүн бири. Биз айылдык кеңештин жаштар курамына каршы эмеспиз. Бирок биз алардын күч колдонуу ыкмаларына, мыйзамсыз иш аракеттерине каршыбыз.
Но мы против насильственных методов, мы против незаконных методов.
Галина Калюжная айыптаган депутаттардын бири Талайбек Бектемиров болсо, доматтарды четке кагууда.
Биз тараптан эч кандай давление болгон эмес эч кимге. Чогулган 11 бала, 11 депутат, баары жашынакай образованный спорт катышып жүргөн балдар. Мурунку 4 жылдыкта мен баш болуп, Дала Калиев чогуу жаштар комитетин алып жүргөнбүз да. Эми мына экөөбүздү көрсөтүп кетип атат организаторлор тигиндей мындай деп. Бирок андай эч кандай жок. Биз жаштар комитети иштеп жүргөндө бизге булар колдоо көрсөткөн эмес, көп нерселер кылып беребиз деп кылган эмес. Биз ошентип депутаттыкка аттанып, жашынакай мына өзүбүздүн глобусун шайлап алдык.
Не деди? Четыре сторона давили, четыре. Четыре кинчиле.
Биз 11 депутат биз. 11 гана депутат.
Сен 11 депутат биз кылганбыз. Сен картын жүз депутатсың сен. Бир жасап
алсаң.
Сен сүйрөгөн бир биринчи ай жүрчүгүн.
Эми жаштар, бул
Борбордук шайлоо комиссиясы Крупская айыл өкмөт башчысын шайлоо боюнча маселени 21 февралда карады жана ага талашып тартышкан тараптар катышты. Бирок чечим чыгара алган жок. Бул окуя эми эмне менен бүтөрү белгисиз. Азыр Кудук ушундай эле абал Чүйдөгү жайыл, Беловодск, Жалал Абад облусундагы Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөттөрүндө бар. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясына Кара Балта менен Айдаркен шаарларында 3-жолу мэр шайлоого уруксат берүүнү өтүнгөн кат келгени маалым болду. Айдаркен шаарынын мэрлигине буга чейин 1 жыл шаар башчысы болуп иштеген адамды Социал-демократтар партиясы көрсөткөн. Бирок мэр шайлоо 2 ирет үзгүлтүккө учураган. Айылдык кеңештин төрагасы Жолдубай Алиев коалициялык көпчүлүктүн атынан кат жөнөтүлгөнүн бышыктады.
Негизинен депутаттар корпусу иштеп атат. Өлкөшө мэрге гана келгенде суроо болбойдуп мына жаз болуп калды талаа жумуштары башталып кеткенге байланыштуу шайлоо даже өттүү калышы мүмкүн референдум карап чуркап атып анан 40% мурайын араң өткөргөнбүз да эми болушуна күмөнүбүз бар буга чейин 6 жыл чогултуп деп жаздык ал жердечи ошонун өкүрөчүндө ошо мэр шайлоого келгенде жакшы болбоду ону дагы жаздым болгон жазгыла деди болгон жаздык да кээ кишиге айтып атат биз менимче ондогон адамдарды жолуктурдум эми эмне кылашыңар дагы шайлоого деп барбайбыз келбейбиз деген сөздөрдү уккан соң ошол сөздү жазышка туура келип атат да
Борбордук шайлоо комиссиясы Айдаркен жана Кара Балта шаардык кеңештери боюнча азырынча чечим кабыл ала элек. Бирок буга чейин Ош облусундагы Шарк, Бүлөлү, Жалал Абад облусундагы Кара Суу жана Ысык Көлдөгү Төрткүл сыяктуу айыл өкмөт башчыларын 3-жолу шайлоого уруксат бергени маалым. Айрыкча Шарк айыл өкмөтүндөгү ызы чуу коомчулукка кеңири тараган. 16 февралда айыл өкмөт башчысын шайлоого 11 депутат келбей койгон. Дайын дареги белгиси болуп жаткан бул депутаттар шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында Тажикстанга эс алганы кеткени ачыкка чыккан. Ошол депутаттардын бири Абдусалам Юсупов айылдык кеңешти таратуу максатында ушундай кадамга барышканын айтып берген.
Бизди эч ким коркуткан жок, бизди эч ким финансист эткен жок. Ошо депутаттар өзүбүздүн мененибиз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. А шайлоого келбестигибиз бул элди кызыкчылык үчүн келбедик. Кворум кылбадык. Биринчи булар нида бере берди. А биз кворум кылбадык. Бүгүнгө акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутат. Закон боюнча экиде болуш керек, үчүнчүсү болбош керек. Бул билбейм эми жогорудагы ЦИК кандай ойдо кылып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айылдык кеңешти таратпай, айыл өкмөт башчысынын шайлоону 28 февралга дайындады жана түзүлгөн кырдаалды иликтейт. Методикалык жардам көрсөтөт деген негиз менен 3 мүчөсүн Шаркка жөнөттү. Ал арада бул айыл өкмөттүн айрым тургундары айылдык кеңешти таратууну өтүнүп, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрадан кат жолдоду. Катка кол койгондордун бири Амантур Медербек уулу мыйзам бузулду деп айтты.
Аймак шайлоо комиссиясы кворум жоктугуна байланыштуу деп көрсөтүп кетип атат да. Шайлоо боюнча мыйзамдын негизинде өзү 2 жолу кворум болбогондон улам айылдык кеңеш тараш керек болуптур да. БШК токтом чыгарып атат, токтомдо көрсөтүп кетип атат. 2 жолу кворум болбоду деп эсептесин деп көрсөтүп атат да. Дегенде 3 жолу назначение болуп атат уже шайлоо. 16-ндагы өткөрүлбөдү деп эсептесин деп токтомдо көрсөтүп койгон дагы 28-ине мүмкүнкүгө которулсун деп жазып коюшкан да. Туура эмес деп эсептейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимдери өз мүчөлөрү арасында талаш тартыш жараткан. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев кабыл алынган чечимдердин баарын мыйзамдуу деп эсептейт.
Мыйзамда мындай так жазылбаптыр да, 2 жолу шайлоо болбосо депчи. Юридикалык эмесинен карасак, бюллетенди алып, аймактык шайлоо комиссияны шайлоо процедураны баштап, жыйынтык болбой калса анда шайлоо болбой калды да. Мыйзамда ошондой жазылган да, кворум боюнча так жазылбаптыр да. Бирок чексиз жанагы кворумда келбей андай болбойт да, логикага дагы келбейт. Ошондуктан биз ошону ушундай практиканы эметип атабыз да. Биринчиден да биякта жанагы каражаттын эмеси да, маселеси да. буларды таркатып, анан кайра шайлоону өткөрүп, убакытты эметип, каражат бөлүнүш керек бюджеттен. Муну да ойлонуш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атыр Абдрахматова 3-чү ирет шайлоо дайындоо тууралуу токтомдордун баарына каршы добуш берген. Анын пикиринде мындай жагдай былтыр Баткен облусундагы Бешкент айыл өкмөт башчысын шайлоодон башталган.
Бизде ушундай туура эмес тажрыйба орун алып атат. Борбордук шайлоо комиссияда Арипов Назарали Турдалич менен мен каршы добуш бердик. Мыйзам бузуу болуп атат деп. Бул туура эмес көрүнүш кайдан пайда болду? Бул эң башында жана Бешкент айыл өкмөтү боюнча пайда болгон. Тугунал Абдраимов президентке кайрылуусу жөнөтүлгөн экен. Биз келгенге чейинчи, биздин жаңы состав келгенге чейин. Бешкент айыл өкмөтү эки ирет өзүнүн айыл өкмөтүн шайлап алган жок. Айылдык кеңеш таркатыңыз деп сунуштама кеткен Абдраимовдун атынан. Ага карабастан, ар кандай оюндардын аркасынан биздин жыйынга ушул биздин турайбыз чыгарган бул суроону. Териштирип келгенде жок, бул Абдраимов жөнөткөн эмес, катып койгон да Абдраимовдун катынчы. Мындай сунуштама кеткен эмес президентке. Бизде ушундай негиз бар, биз кайра дайындап беришибиз керек. Мынакей тиги ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынан кайрылуу келди, бюджетти үнөмдөшүбүз керек, алар бир пикирге келиптир дейт да, анан 70 күндүн ичинде кандай пикирге келишти, кандай жол менен келишти же аларды алып барышты, ушундай бир пикирге биз билбейбиз да. Экинчиден, мыйзам андайга жолтоо койгондон кийин биз андай чечим кабылбашыбыз керек болчу. Биз каршы чыкканбыз. Каршы пикирибизди башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиянын иш аракеттерине, анан кийин кабылган чечимдерине баа бере албайбыз деп кат жөнөткөгөн, жооп жөнөткөгөн. Ошондон кийин улам кетти да ушул ишчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин баамында шайлоого байланыштуу талаш тартыштуу чечимдер жогорку бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү менен болуп жатат. Ал Кара Балта менен Кемин шаардык кеңештерин мисал кылды. Кара Балтада бийликчил социал-демократтар партиясы 4-чү орунду алган. Ал эми Кеминде 1-чү орун менен шаардык кеңешке келген.
Мына Кара Балтаныкы же Жалал Абадтыкы экен, бул бийликчил партиялардын күчү жетпей калганда ошону кайра ошону таратканга алып барып аткан себеби ошол да. Кайра шайлоо өткөрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. А жана Кеминдикинде бул да болсо, бул менимче бийликчил партиянын аякта өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына кайра 3-4 турга кетип атканда себептер ошол. Кош стандарттуу болбош керек эми аны. Шайлоо комиссиясы өзү түшүндүрмө берип, же өзү жооп кесип алыш керек да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бактар Ысбаев борбордук шайлоо комиссиясынын мындай чечимдеринин кесепети оор болорун эскертти.
Экинчи жолу келбей койгон себеби таркатылып, тарап кайра шайлоого барабыз деп өздөрү ошентип атышат депутаттар. Анан кайра 3-чү жолу шайлоо болуп атса, ошол депутаттар өздөрү да түшүнбөй калып атат да, бул кандай депчи. Мыйзам бузуу деп эле эсептейм да мен. Анда баарына бирдей болуш керек анда 3-чү жолу дегенде. Бирок эми ал мыйзамда так эле жазылган да, кайталап шайлоодо өтпөй калса таркатылат деп. Анан баарына бирдей таркатылышы керек болчу. Кворум кол алган жокпуз же болбосо башка деп протоколдорун ошондой оформить этип туруп 3-чү жолу шайлоого барсак деле болмок турбайбы дегендей мындай кызыктай түшүнүктөр пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эмес. Ал борбордук шайлоо комиссиянын бир топ мүчөлөрү деле айткан турбайбы туура эмес деп.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум былтыр 11 декабрда өткөн. Анда 390 жакын айылдык жана 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Өзбекстан улуттук банкы 10,000 сумдук банкнота чыгарат. Бул өлкөдө төлөм маселесин жеңилдетүүгө тийиш. Тоолуу Карабахта референдум өткөрүлүп, региондун аты Арцах Республикасы деп алмаштырылды. Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында кыргызстандык жана индиялык аскерлердин Канжар 2017 деп аталган биргелешкен аскерлик машыгуулары өтүүдө. Санкт-Петербургда Борбор Азия мигрант кыз келиндери үчүн Гүл аттуу гезит чыга баштады. Грузия жарандарынын Шенген зонасында визасыз жүрө алышын шарттаган чечимди Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин элчилери колдошту. Өзбекстандын Самарканд шаарында өтө турган Чыгыш Овондору аттуу эл аралык фестивалга катышууга Кыргызстанга чакыруу келди. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Кудайберди Аллашев жана анын апасы Курбанташ Арамедова 2,5 ай абакта кармалгандан кийин бошотулушту. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кирип окуп, биздин башка теле берүүлөрүбүздү дагы көрсөңүз болот. Азыр эми уктуруубузду улантып, аял түрмөгө бүгүнү кезекти берели. Кыргыз коомчулугунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка төрөлгөн балага, анын саламаттыгына, тарбиясына байланышкан маселелерде өңчөй аялдарды айыптаган учурлар арбын. Үй бүлөдөгү аял эркек ортосундагы мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескери тууралуу бүгүн бул берүүбүздө сөз кылабыз. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөз.
Аты жөнүн толук атабай коюуну өтүнгөн Бактыкан 35 жашта. Анын балалуу боло албай жүргөнүнө 10 жылдан ашты. Коомчулуктун канына сиңген тукумсуздук аялдан деген түшүнүктөн жок дегенде күйөөсү оолак болуп, өз саламаттыгына кам көргөндө, балким перзенттүү болуп калышмак.
Айыл деле жашайбыз, турмуш курганыма 13 жылдан ашып калды, бирок төрөй албай жүрөм да. Врачым калган жок, көз ачыктарга да барып жүрдүм. Кайын журтум бар эле, ар кандай сөздөрү да тийди, согончо канабайт дешип жаман көрүшүп, өзүм дагы аябай жаман акыбалда жүрдүм. Өзүмөн кичинекей алысындарым бала чакаларым менен отурса, мен үчүн оор болот да.
Бактыкандын кайын журту да баланын жоктугу үчүн келинин айыптап, аларды ажыраштырып, күйөөсүн башкага үйлөндүргөн. Аны менен 1.5 жылча жашап, балалуу болбогондон кийин кайра биринчи аялына кайтып келиптир. Бактыканда буга макул болуп, кайра кошулуп алышканын айтты. Азыр кайнисинин кызын багып алып, экөө ошону данакер кылып, эш тутуп жашап келатышат. Өзү болсо дале төрөттөн күдөрүн үзбөй, бирок күйөөсүн дарыланууга көндүрө албай жүрөт.
Анан кайны менен кызын багып алганбыз. 1 жашында багып алдык эле, азыр 7 жашка чыгып окуп калды. Ошого да шүгүр кылабыз. Бирок дарыр ичимен түпөйлүү болуп жаман акыбалда жүрөм да. Бирок жолдошум бар, дарылан десем эч көнбөйт да. Мындай аракеттенбей атат.
Бактыканды үй бүлөсүндөгү ушул сана кыйнаганда кризистик борборлорго кайрылып, психологтун кеңешин алып турат. Бул кыргыз үй бүлөсүндөгү тукумсуздук үчүн аял күнөөлөнгөн бир эле мисал. Башкаларда дарыгер гинеколог болуп иштеген Анара Өрдөковага кайрылган кыз келиндердин 20-30% гана өмүрлүк түгөйлөрү кошо келип дарыланат экен.
Калгандарына анализдер боюнча, аял тапшырган анализ боюнча совместный лечение жазганга вынуждены, жок дегендечи. Жок дегенде так эле лечение албай калбасын депчи. Анткени аял деген дагы эле басы менен келе берет да, дагы эле ошол жыныстык чыккан оорулар менен келе берет да.
Бишкектин тургуну гендер маселесин өз алдынча иликтеп жүргөн Жазгүлда тукумсуздук көйгөйү үчүн бир эле аялды күнөөлөй берүү көндүм адатка айланганын белгилейт. Бирок ал бул маселеде аялдарга караганда эркектердин жоопкерчилиги чоң болушу керек деп эсептейт.
Арак ичет, тамеки көп тартат, ысык суукта көп жүрөт, муздак сууга түшөт, тоого чыгат, туура эмес ден соолукка зыян келтирчү көбүрөөк кыймыл аракет ушундай кылат да. Анан көбүнчө эркектин ден соолугуна көбүрөөк доо кетет да. Болбой эле аялдарын издей беришет да бул төрөт проблемасынчы. Кыргызстанда редко кездешет. Эркек биринчи барып обследовать этип, дарынын баарын ичит этип, эркек киши Кыргызстанда жыгылып калмайын докторго барбайт деле.
Бирок кубанаттуу жаран, тукумсуздук үчүн жоопкерчиликтин көбү эркектерде деген пикирлерди четке кагат. Анын айтымында көп эркектер аялды басынтуу максатын көздөбөйт, бирок табияттан эле саламаттыгына кам көрбөйт.
Эркектин табияты ошондой, эркек өлүп атса деле өзү барбайт. Айрыкча Кыргызстанда эркектер негизи эле ошондой мындай. Аялды басынтканынан, аялды жактырбаганынан больницага барган жок. Ал жөн эле табиятынан ошондой болгончу больницага барбайт да. Өзү өрүп атса деле барбайт да. Аялдарчы. Акыркы ушул моментти көрүп алып туруп эле, эң акыркы тамчысын көрүп алып эле күнөөлөп атышат да. Ушундай эмне үчүн аял эркектер сразу? А чынында мунун баарын аялдар өздөрү күнөөлүү. Эмнеге эркектер көбүнчө тукумсуз болот, эмнеге эркектер оопчан болуп калат, бөйрөк сөйрөк тияк баягы. Алардын жанагындай жаштайынан жанагы кыздар менен чогуу отуруп анан ойноп.
Кубандын баамында ушул тапта Кыргызстанда көп көңүл аялдардын укуктарынын бузулушуна бурулуп, эркектин көйгөйү көз жазымда калууда. Андыктан эркектерге кризистик борборлорду ачуу керек. Алар дагы психикалык жактан жардамга муктаж. Дарыгер, укук коргоочу Байгазы Эрматов да бул пикирге кошулат. Ал эркектердин көпчүлүгү эл эмне дейт деген түшүнүктөн дале арыла албай жатканына токтолду.
Тигил жерге барса, мына специалистке, допустим, уролог деп коелу, ал урологко барса, ал эркек киши окуусунан кошунан көрүп алса, же балдарым, же бирөөлөр, туугандарым көрсө, мен тууралуу жаман ойду ойлоп алат. Деген коркунуч сезим бар да биздечи. Тигил палан жерде жүрөт, бүткүн жерде лечение алып атыптыр деген сөз эле өзү эме да биздечи.
тоскоолдук жана Тотпайбы, Кодоло, бул жөн ооруган эмес деп эле ушундай биз сразу таңаа баштайбыз да. Билип билбей сүрүштүрүп билбей туруп элечи. Менин оюмча көбүнчө ошол барганда тартынат. Кээ бир учурда акча маселеси азыр кымбат да, баардык анализдерди тапшырыш үчүн көп акча кетип калат, 3-4 миңдей. Мүмкүн же болбосо каражат жоктугунан ошол маселелер турат да.
Анткен менен коомдо үй бүлөдөгү күсүктөр үчүн өңчөй аял айыптуу болгон учурлар азайып баратат деген көз карашта жок эмес. Укук коргоочу Токтокан Боромбаеванын билдиришинче, бөтөнчө шаар жергесинде эркектердин түшүнүгү артып, үй бүлөгө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандардын катары калыңдоодо.
10 жыл буга чейинки убакыттан же 5 жыл буга чейинки убакыттан азыркы убакытты салыштырып болбойт да. Маселен 20 жыл, 10 жыл башта бул маселени көп түшүнгөн эмес. Бүгүн мына эркектер деле көп түшүнүп калды. Бул маселе бир гана аялдарга тиешелүү эмес экен. Чындыгында ошондой, анткени баардык маселе биздин кандай шартта жашап атабыз, эмне менен тамактанып атабыз, кандай дарыланып атабыз, ушуга да байланыштуу болуп атат. Анткени аба өзгөрүп атат, ичкен тамагыбыз өзгөрүп атат, ичкен дарыбыз өзгөрүп атат дегендей, ушуга байланыштуу аялдардын деле эркектердин деле ден соолуктары бир топ начарлап атат да. Ошондуктан бир үй бүлө балалуу болбой келген болсо, аны экөө тең текшериш керек. Уялбайлы эркектер деле барып текшерилип, дарыланып, өзүн алдагы даярдаш керек. Ушу балалуу болгонго, үй бүлөнү сактаганга. Менимче бул коомдо бир эле ошол жаш үй бүлө же болбосо мейли көп жылдан бери жашап, бирок балалуу болбой жүргөн үй бүлө, ошо күйөөсү менен аялы гана түшүнбөстөн, бул үй бүлөдө башка үй бүлөнүн мүчөлөрү да бар да. Маселен кайната, кайнене дегендей, бир туугандар дегендей, ушулардын баары түшүнүш керек. Коом негизи, жалпы коом түшүнүш керек да бул маселени.
Психолог, гендердик эксперт Акчач Жолдошова тилекке каршы айылдарда мындай көрүнүш дале күч экенин белгилеп, андан аялдар көп жабыркап жатканын айтууда.
Шаардагылар болсо, алар азыр уже түшүнүшүп калды. Эркектер деле өздөрүн көрсөтүп, медициналык кароодон өтүп, өздөрүнүн жөндөмдүктөрүн текшергенге кудурети жетет да. Ал эми айылда болсо, мен 1-2-3 ушундай мисалга туура келдим, ушундай аялдарга жардам бердим. Азыркы чейин ошол аял өзү доктурга көрүнөт, өзү көрүнбөйт да. Сурадым да, эмнеге ушундай, жолдошуң көрүнбөйт десем, такыр кыдыкпайт дейт. Анан жок, төрөсүң жүрө бер деп ошентип коет, мен ундай бала болсо деп тилейм деп айтып калат да. Күйөөң менен сүйлөшүп көрөйүнбү, күйөөңө кеңеш берип көрөйүнбү десем, жок, эже ал көнбөйт дейт да. Мына ушундай баягы стереотиптер айылдерде көбүнчө калыптанып калган. Психикалык ден соолук деп айтылат да. Эң биринчи биздин эркектер өзү ошол психикалык жактан өзү ошону туура кабыл алыш керек да. Мен өзүм көрүнүшүм керек, менде да бардыр дегендей, өзүнө бир мындай анализ жүргүзө тургандай түшүнүктү биз жеткире билишибиз керек да.
Акчач Жолдошова тукумсуздук бир эле үй бүлөнүн эмес, жалпы улуттун көйгөйү экенин белгилеп, маселени кыздарга да, балдарга да жаштайынан үй бүлө, саламаттыкка кам көрүүнү үйрөтүү аркылуу чечүүнү сунуштайт. Анын баамында буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулууга тийиш. Деген менен тукумсуздукту дарылоо, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча саламаттык сактоо тармагында көрүлүп жаткан чаралар азырынча жетиштүү эмес. Укук коргоочулардын билдиришинче, тукумсуздук менен катар эле коомдо кыз төрөп койдуң же оорукчан бала төрөдүң деген өңдүү айыптар да аялдын моюнуна артылат. Эркек аялды эр жеткен балдары бейбаштык кылса деле, бойго жеткен кыздары турмуштан жолу болбой калса деле, энеси жаман деп зекигендер четтен чыгат. Тескерисинче, балдары тың чыккан үй бүлөдөгү аталарда мен тарбиялаган бала деп менменсинүү кыргыздын эзелтен канына сиңип калганын гендер маселесин өз алдынча иликтеп жүргөн Жазгүл Беккелди кызы айтат.
Көп мамлекеттер, башка мамлекеттерде, мисалы Европада башка көп мамлекеттердечи, мына кызбы эркекпи аябай деле маани бербейт. А бирок могу кыргыздарда деген эркек төрөлүшүн аябай каалайт да. Бата бергенде уулду бол дейт. Мун деген динге таянсаң болот да. Анткени деген эркек жактан саналат да тукумдун уланышы. Бала эркекке таандык болот. Биринчи маселе деген кызды чаңгандыгы, кыз баланычы. Экинчи маселе жанагы аялын сабоо деген эркектин билимсиздиги да. Ошол кыз ичине кыз кылып жаратып алган сыяктуучу.
Жазгүл Беккелди кызы кошумчалагандай, деги эле кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилет. Биз муну менен кыргыз коомчулугунда бардык үй бүлөлөр уулду биринчи орунга коет деп айтуудан алыспыз. Эркек балдар көп төрөлүп, кыздуу болууну эңсеген ата энелер деле бар. Бирок мындайлардын саны азыраак дечет гендердик эксперттер. Эркек төрөлбөгөн үй бүлө, өксүгү бар бүлө катары кабылданган учурлар көп эле жолугат. Маселен, удаа кыздар төрөлө баштаган деле кийинкиси уул болуп калсын деп ырымдап, жаңыл, бурул, токтайым, уулкан, уула өңдүү ысымдардын пайда болушу делем буга далил болуп турган сый. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз, кадырман угарман. Оодон жаңырган баяндарды укпай калсаңыз сайтыбызга кириңиз, окусаңыз болот. Азаттык чекирт.org сайтынын азыр башкы барагында Бишкектин жообун Астана ынаган жок, табыптын дарысы ажалдан куткарбады, үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты, элеттик жигиттер кимге үйлөнөт жана кантип президент болбой калдым деген сатиралуу өзгөчө пикир блок, ошондой эле түрмөдөн чыккандар коомго батпай жатат, Түркмөнстанда түрк лицейдин мугалимдери соттолду деген баян макалаларды таба аласыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып бардым. Таңкы азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.